Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabeen ga jimaatat galgala keessa saala ma folakka jer qabeen ga saasadit meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo ambajal qaba bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan waxabajjiijaa bara 2017 keessummeessituu keessanarraa antuu jubee horaati.
Barattooleen soraala keetoo duusanitti ma Faransaayi fi London eegumsi jabaa keessa jedhanii lafti isaaniillee xiqqoosuudha qabdi. Faransaayitti arnaama tokkottu hamer yookaan ammoo burris jennu kanaan fudhate poolisiitti baafate eegumsi jabaa jala jirti biyyi tuni.
Haala yeroo ammaa biyya keessa jiru irratti ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa ibsa kenna irratti gabaasa ergame oduudhaa booda dhiyeessina. Qubee afaan Oromoo keessatti jijjiirama maaliitu ta'e? Qophiin waa'ee uummata Oromoo kanarratti fuulleffata gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Akka ministeerri nagaa biyyi keessaa Faransaayi Gerard Colombo jedhutti namichi ardaa burrisaan yookaan ammoo Ingiliffaan Hammer jennu kanaan poolisii loluuf itti baafate haaloo Siiriyaa ba'a jedheetiin poolisii burrisaan dhaanuu jalqabe. Waraqatee ennummaa nama poolisii lolee suniin barataa biyyi Aljeeriyaa ta'uusaa agarsiisa. Taatullee hojjetana kophuma hojjechuusaa agarsiise. Teessoo mootummaa Faransaayi Paaris keessatti namichi kunin Eda Barraaqaaniyyoo burrisa yookaan Ingiliffaan Hammer jenne kana fudhateetiin keessumatti naannoo Notre Dame jedhan mana amantii kaatolikii beekamaa biratti poolisii laf eeguu jirtu itti baafate addunyaan haa ta'u qalbiin rakkina biyya Leendenitti gara keessa jirtu iyyuu tanulleen itti dhufte eegumsi jabaa jal jirti. Namsun yoosuun mateessaniitiin amma hospitaalatti wallaanachuu jira. Ebli dabrellee namuma kanaatti makiinaa poolisii tokko Faransaay keessatti naannoo Chams Elias jedhanitti lole sunirratti poolisii tokko ijjeesanii lamatti mammadaa'e. Namsunillee achumatti ijjeesanii tanaaf Paaris yookaan ammoo Faransaay eegumsi jabaa jal jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa yoo hedduu Doonaald Tiraampitu yoo dubbatu Tiwiiter irratti waan hedduu namii hedduun irratti wal falmu barreessuun beekama. Edi galgalallee waan duraanuyyuu mana murtii irratti dide namni biyyi musliima biyyi balaa qabdu jedhe keessa dhufu ofirraa dhowwumallee jedheetiin barreesse. Biyyitiin biyyoota balaa qabdu jedhan tunin biyyoota harki guddaan musliimaati. Dhuguma biyyooti balaa qaban ofitti seenuu dhowwuurraa. Biyyoota kana ofirratti seenuu dhoorreetiin nam keenya nagaa keenya jabeessine eegachuu mallee jechuun dubbate. Suniin duratti ammoo Tiraamp ministeerii haaja alaa Ameerikaa haaja jennee musliim biyya Ameerikaa dhufuu dhowwaniif baaseeni haga waan guddi murtii pirezidaanti Tiraamp baase jechuu ministeera haaja alaatti nurraa fudhachuu didee jechuun kanallee itti dheekkam. Tiraamp hajaj biyyoota musliimaa bebeekamoo keessattuyyuu Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Liibiyaa, Yemenii fi Somaaliyaa fi Suudaan fa'a keessaa akka namiittiin seenne biyyi sun keessaa akka namiittiin dhufne dhowwe taatullee mana murtii irratti dide olii jechuuf qophii jirtanallee. Waraana Ameerikaan qarqaartuu ka Siiriyaa keessatti ISIS haduu jiru SDF magaala raqaa harka ISIS irraa deebifachuuf farda lola jabaa jalqabe. ISIS raqaa tan ganna 4 asitti teessoo tolfatteetiin keessi jirti. SDF ammoo labsuun fudhachuu fi koromta waraanaa irratti kaase. Akka abbaan duulaa Ameerikaa lola SDF kan duulchisuu jiru Leetenaal Jeneraal Steve Townsend jedhetti loli kun lolleera jabaallee taatullee ISIS dhukkubsanii dha'uu fi laaffisuufillee itti duuluutti jiran. Kamkaaniin ammoo waraanni Iraaqilleen gama ofiitiin ISIS da'uu isaan keessa jiranitti magaalaa Mosul gama tokko irraa deebifachuu fi ammallee loluutti jira. Waraanni kun durumaayyuu ISIS Mosul keessa oofumoofi amma fulaammi jiru tanaan ga'e. ISIS waraan seer shari'aa jabaanii addunyaa bulchuuf loluutti jiru. Biyyoota arabaa hedduun qatar biyya nagaa dhowwu warra nagaa dhowwu qarqaartii jedhaniitiin hariyyummaa biyyi sun waliin qaban ofirraa dhiisuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa ammoo marii bulchoota biyyi sun waliin teennetti bu'atan fidee jechuun dubbachuu jira. Saawudi Arabiyaa, Masri, Bahareen, Arab Emireet, Yemenii, Maldeefis faati hariyyummaa qatar waliin qaban ofirraa dhaaban. Akka pirezidaanti Tiraamp Tiwiiter ofirratti barreessetti bulchooti suniin cuftinuyyuu qatar jara biyya nagaa dhowwu ta'uu isaanii keessumattuu yoo horiin qarqaaruusii eegi hubataniin dubatti tan jedhanii jedha. Akka jechi Tiraampitti mariin inni nugusa Saawudi Arabiyaa Salmaa fi bulchoota musliima 50 waliin taa'etti akka isaan qataare jara biyya kana qarqaaru yookaan ammoo jara yaada kana kan hojjet ta'uu isaanii mirkaneeffatan tolchee jedha. Qataar ammoo tana jajjabeessiteetiin mormatti. Taamca qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. ኤርትራን አክቶኩማ ሞቱ ሞታ ባዲባርኩም ተቆፍ ድብ ሰጋሪፍ ሰገልተም ይሰደቲ ሀጋኩም ለማከስ ቢይሱን ርገት ጀደፊ ተኩማ ሞቱ ሞታ ጉማባሱፍ ሞቱ ሞታ ዱኛ ጥየት ባሪኩንኒ በራ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራን ወላዳኒ ቀበና ፊ ወኒ ህዱን በደንዱብ ናሚ ህዱን ለራዱማቴንዱብ ተኩማ ሞቱ ሞታ ቆድ ጉዳ ዱኛ ከይሰቀቡን አክነጋ ዱኛት ይፎጀቹ መለጀ ገባሴ ኤርትራ ኩንኒ ዳሬ ቢይጩፋቱንም በከምት ማለ ዳሬን ቱን ቢይታና ጀዳኒ ዮካና ሞት ይጀዳኒ ፈልሞኒ አከጀጀ ኤርትራቲ ቱን ለኔ ገባ ወማ ሞቱማን አሜሪካ ከስመትዩ አፍሪካ ገማ ጋፋ ካና ፉደቹ ፍቶልቹ ጅሩ ተነተመለ ወልዳብ ኡሙጅራ ጀቹን ዱበት ተኩማ ሞቱ ሞታ ዳሜ ነጋይሳ ወር ሎሌቲኒ ተኩማ ሞቱ ሞታ ዳሜ ነጋይሳ ወር ናም ሎሌ ዳሬ ራካሱ ፊ ዋን ኤርትራን አደባነለ ኢራፉዱ ማለ ጀቹን ዱበት አብለ ምርግናማ ሄዱናሞ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢፊ ሂዩማን ራይትስ ፋዲ ኤርትራን ቢየምርግናማ ከሰትኔ ገምነ ጀቹን ዱበተን ቢዮት አፍሪካ ሃወን ሁጄ ወጀተን ዮሳን ኡልማ ጀረነለቲ ምንዳክ ኢሳን አርጋታን ቶልቹፊስ አከሴሪ ጉተሙፍ ወጀቹት ጀረነ አፍሪካ ከሰ ለሴቶ አዱኛ ከሰሞ ቢዮት አሜሪካ ፋትለኒ ቢዮት ሃወን ጆል ጀልቀባ ዳሃኒ ኡልማ ታአኒፊ ቦቆና ሴሪ ከነፊ ምንዳባሰኔ ፈዱ ኢንከኒኔፍ ሄዱን እንቀባንልለ አካኒታ ፓውል ኦዱለ ሴቶን ወርግት ከሰት ጀተቲ ሃወን አፍሪካ ዮዩ ዳሃኒ ቦቆና ርጅራኒ ምንዳ አርጋቹን ሴራን ምርከናው ፊማል ትግስት
ማኮቶ ሻሌሺ ጆለሺ ከሳ ኢልመጥና ጋፋ ጉደት ጂያሰዲ ቡቀና ፉደት ሆጂሽራ ወርሻ ጉዳ ማጋለ ጉድቲ ለሴቶ ተርገሙ ተኮፍ ሆጀቻ ቱርቲ ጂያሰዴን መነቴቼ ኢልመሺ ጉድፈትሰን ዶላር ዲግደሚ ሰዲ ቆፈቱ ከፈለመይፍ
ኪዱ ከጓዛጋ ነዲ ሰደጋ ንፈለ ሄንን ዘሪ
ጋሊን አርገደ ባሲክ የሁንዳፍ ጋንቱር ገሩሞ ፍለነዋንን ቀብነፍ ሰንማ ፉደት ጀት ምንዳ ጀጃን አርገቱ ሀርከ አፍርከሳ ሀርከ ተኮ ቆፈቱ ከፈለሜ ፊጀቹድ ዋን ከፈለሜፍ አንገለቴ ፈቴ ፉደትሞ ቢየሽከሰቲ ቦቀናን አላረት ከነም ሴራታኤ ዋንን ጅሬ ፈከታይስ ዱበቲ ሚሴንሰ ፓርላማ ለሶቶ ቲቪ ማነማሬ በከቦታቲ ዱብህማንታይ ሙኬቲ ማጆራ ቦቀናን ሃዶታፍ አላረት ከነም ጋሩማ ኦዶንታይን ድርቂ አከታይና ማናጀ ፓርቲኒሳስ ቦቀናን ጂአሰዲ አከከነም ምርቴሱዳ ሆጀቻ ከጅሩ ኢብሳ
We want everybody to participate and participate fully in the economy and without the insecurity.
ሁንድምቱ አካት ህርማቱ ደረን አካ ድነግደረት ህርማቱ ፈና ስንሞ ኢብዴ ተቆመሌ እግሬ ለሴቶ ፈየሱዳፍ አካ ተውት ተውቀባ ዱጉመት ሱን ኢማማታ ሆጀታ ጭምሱዳፍ ያደም ከሳ አከተት ሱበተሙቀባ
ማጆሮን ካናጄ ዱመሌ ቆራኖ ዋንጅራን አካ ገርሲሰንት አማማት አፍሪካ ከሳ ቢይ ሃዶታፍ ቡቀና ከናከን ተኮንጅሩ ፕሮፌሰሪን እመሳላፊ ረክኖታ እዶ ሆጂት ሙደቱ ቆረጡ አንሻ ቦሴት ጀደምቱ ምርግዳ ኢማን ሬፉላተኒ ሃዳን ኩኑንፈሙ ሃሪሮ ሃዳፍ ዳይማ ቀባቹ ሞልቀሙን ሐዋሰ ከሰቲ ፉደተማ ደቡ ቀባጀት ካናፊስ ደለቦዳ ሃዶኒ ታአኒ ኢጆሎፊ ጉድሳቲ ወልት ድፈኛ ኡጆሎ ወጅን ቀባን አከጭምሰተን ሃል ሚጃውፊ አከቀቡ ሞቱማን ቢዮታ አፍሪካ ቲያዱ አከቀቡስ ጎርሲቲ ቆረኖንም ብራ ካገርሲሱት ወልማጋላ አዱኛረቲ ዱበርቶደ ኢጆሎ ቀባን ሃርከ ሰዲከሳ ሃርከ ተኮ ቆፈቱ ሆጂዳ አባታ ቀባ ካናፊስ ሶዳ ሆጂዳ ቡቲ ጀቻ ዱበርቶኒ ኤርገ ሙጫጎደተኒ ቦደስ ድርቀማ ሆጂሳኒ ጋፈቱሰን ጉተን ኩነሰንተው ሶዳ ሆጂዳ ቡረከ ኤቲ ጀት ፕሮፌሰሪንቱን ወልማጋለ ገሩ ቢዮታ አፍሪካ ባየ ከሰት ሴርጅሩ ዱበርቶኒ ሄሮጆል ጎደተን አከቦቀና ከነሙፍ ዳባተ ሳኑ ጀተኒፍ አድርቅ ሲሱማሌ ሃዶታ ሆጂን ቀብነፍ ሞቱማራ ቀርቃርሲ ጎደሙ እንጅሩ
አጅላም ኦዱንም አቀምልተነማ
ከለጌፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ተጃጅል ኢንተርኔት ከንጭፈመት ደንታ በረቶታ ጉቱ ፈከታይ ሚኒስቴር ኢሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ በክስሰኒሩ ለሚን ስሪት ያዱፍ ሞቱማን ትጋፈተምን ትደጋሙ ካንጎዱስ ከኑማ አጀዳን ሁንገና ኖሌ ቢየት ያንገተ ኩከሰት ሙደት ሞቱማን ድረዳ አበቹ ደንዳ አጀዳኒሩ ኮሉ ገልቶን ሳውዲ አረቢያ ጅራተንስ ቢየት ዴቢያ ከጅረንተው ኢብሰኔሩ ጀዳ መለስካቸውማ ፍንፍኔራ ሚኒስትሪች ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ከለይሰ ገልገለ ጋዜጣ ሶተ ቢየ አላፍ ኢብሰኬነን ረት ፍብጣ ተደርበ ካናዳን ጨተ ኢማ ተጃጅለ ኢንተርኔቲ ካሰኒቱራን Ministricha akka jedhanitti tajaajilli interneetii guutummaan kan cufame guyyoota lama hamma sadii qofaatti. Kunis caasaalee hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa qofaarratti ta'uu dubbatu. Tajaajilli interneetii hangi tokko hojjetaa akka jiru ta'uu tarkaanfiin kun kan fudhatames akeeka ijoo tokko qofaafi jedhu Dr. Nagariin.
Arra moobaayila keessan harkaarraa sooshaal miidiyaa argachuu dhiisuu maltu. Sababaan isaas daataan moobaayilaa waan cufameef. Waajjira keessani garuu interneetii argachuu ni dandeessan. Anis waajjira kootti interneetii nan fayyadama. Kanneen biroonis fayyadamaa turan. Tarii guyyoota sadiif jechuunis qormaanni kutaa kudhanii aga raawwatamutti ta'uuf mala. Rakkoo jiru ni hubanna garuu kan kana goone jaallannee miti. Dantaa barattoota keenyaa eeguu qabna. Kanammoo lammiin sirriitti yaaduuf mootummaan itti gaafatama isaa kabaju kan hojjetu.
Dr. Nagarii Leencoo kan isaan irratti fuulleeffatan dhimmi kabiroon naannolee biyyattii gama bahaaf kibba gama bahaa hongee mudate irratti ture. Haalli hongee sana jijjiiramuusaa ka dubbatan Dr. Nagariin naannoleen sun rooba argataa jiraachuu isaaniif bakka tokko tokkottis lolaan rakkoo uumuusaa ibsaniiru. Deeggarsi hanga barbaachisu alaa hin argamne ka jedhan ministirichi. Haa ta'u malee hawaasaalee addunyaa deeggarsa nuuf godhaniif galata keenya dhiyeessu feenaa jedhan. Balaa dhufuu malu dura dhaabbachuuf garuu mootummaan qophee barbaachisu gochuusaa dubbatan.
Mootummaan miidhaa balaan kun dhaqqabsiisuu danda'u gamaaggamee qophii barbaachisu godhee jira. Gara fuulduraattis yoo barbaachise akkuma kana duraa maallaqatti dabalaa ramaduu danda'a. Midhaan nyaataa gama laaleenis kuusaa ga'atu jira. Hawaasaaleen addunyaa kabiroon deeggarsa akka nuuf godhan ammallee ni jajjabeessina. Ni galateeffannas. Ta'us mootummaan Itiyoophiyaa balaa dhufu ittisuudhaaf qophii barbaachisu waan godheef wanti nama sodaachisu hin jiru.
Mootummaan yeroo ammaa ilaalcha guddaa itti kennee dhimmootiin ni hojjetaa jiru keessaa yeroo ammaa Saawud Arabiyaa keessaa eeyyama hojii seeraa utuu hin qabaatin kan jiraatan lammiiwwan Itiyoophiyaa biyya ofiitti deebisuuf tattaaffii godhamaa jiru. Yeroo ammaa guyyaatti lammiiwwan Itiyoophiyaa 1,000 ta'antu biyyatti deebi'uuf galmaa kan jiran ta'uu ibsanii 50,000 kan ta'an galmee imalaa of harkatti qabatanii jiru jedhan. Kanneen keessaa ka biyyatti deebi'an illee jiru jedhu Dr. Nagarii Leencoo.
Kanneen keessaa 774 kata'an dubartootaaf ijoolleedha. Kanneen keessaa immoo lammiiwwan Itiyoophiyaa 20,000 ta'an Saawud Arabiyaa irraa gara biyya ofiitti nagaan deebi'anii jiru. Mootummaan koo loltoonni kun nagaan akka deebi'aniif hedduu hojjetaa ture.
Ministirichi gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef kabiroof illee deebii kennaniiru jira. Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'e raawwallee kanaan gara sagantaa feetce.
Afan Oromo, hunde urumma. Durati mi awa ya ansa galete, diracha bishani baini jechege. Durati mi awa ya ansa galete, diracha bishani baini jechege. Kanra peda maksa wai dufu wala lomke. Kawa men lumu hipof mak maxike kan rafeda maxa way duf wala lomke la kawa men lumu hipof mak maxike kelma da kenya ega sena kenya kan leche tukuma hunde bili suma afan oromo galeke teraja bijani baini jechege burati mi awa ya ansa galeke teraja bijani
ani bayni jejege nu marti itihayanu ilman ha barsifnu itin ha gudifnu wal hayatati
alibra walisaf heddu galateifan waye ummata oromo kana beektu laata eenya kana televiziyoonni mootummaa naannoo kan televiziyoon oromiyaa jedhu kaarikulamiin yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaaf ba'uusa tartiiba barsiisa qubee afaan oromoo irratti jijjiiramni ta'uu eega beeksisee as yaadawwaniif walfalmiilee hedduutu miidiyaa hawaasummaa irratti geggeessamaa jira. Akka maddeen adda addaa gabaasanitti biiroon barnoota oromiyaa kaarikulamii haaraa kana seminaarota sadii dura gadi baase kanarratti hundaa'uudhaan kitaabonni haaraan maxxansamanii raabsamanii jiran barsiistotaafis leenjiin kennamee jira. Gabaasa televiziyoona oromiyaa kadhiyeenyaa kanaan akka himametti jijjiirama walfalmisiisaa ta'e kanaaf bu'uura akka ta'e xiinxala yookaan qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee sadarkaa duraa kan gargaarsa USAID'n geggeeffame. Qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee baatii caamsaa bara 2010 irraa hanga waxabajjii bara 2011tti geggeessame kana kan geggeesse dhaabbata Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate kan Early Grade Reading Assessment yookaan ERGA jedhamu yoo ta'u hayyoonni barnootaa biyya keessaas gargaaramtummaadhaan itti hirmaatanii jiran. USAID'n qorannaa kanaaf doolaara miliyoona 90 baase. Qorannaa yeroo sana geggeessame irraa jalqabe akka gorsaa gameessaatti kan tajaajilaa turaniif hojii kaarikulamii haaraa bocu kanattis hirmaatan yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa xiinqooqaa yookaan linguistiksiif barsiisaa damee afaan oromoo Dr. Tola Maariyaam Fufaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan Finfinnee irraa telefoonaan dubbisnee jirra namoota haasofsiise.
Dr. Tola Maariyaam qubee afaan oromoo keessatti jijjiiramni ta'eera ka jedhu gidduu kana baay'ee dhagahamaa jira gama mootummaatiis ibsi ba'ee jira namoonnis yaada adda addaa kennaa jiru mee maalti jijjiirame isarraa jalqabnu.
Egaa durumaan kaaseeti rakkoo tokkotu mul'ate rakkoon kun maali qulqullina barnootaa kutaalee gadaanaa kutaa tokko kaasee hamma kutaa 8 keessumattuu kutaa tokko hamma 4 daa'imman afaan dhaloota isaaniitiin barachuu jalqabaniiru beekamaadha guutummaa Itoophiyaa keessatti keessumaa ijoolleen afaan oromootiin barachuu haa jalqabani malee akkamiin barumsa isaanii qulqullina qabamoo dubbisuu kana danda'umoo barreessuu kana danda'umoo kan jedhu qorannootu gaggeeffame. Qorannoo kana kan gaggeesse ministeera barnootaa fi EGRA kan jedhamu Early Grade Reading Assessment. Isaantu gaggeesse yoom gaggeessanii bara 2010 2010 gaggeessan yoom maalaalum rizaaltiin isa maal fide ijoolleen kutaa 4 geesseettu qubee tokkollee barreessuus dubbisuus hin danda'ani. Kun eessatti mul'ate guutuu Oromiyaa keessatti argame. Afaan Oromoo duwwaammoo miti afaan Amaaraallee akkasuma afaan Hadiisaa akkasuma afaan Tigree akkasuma afaan Walaayittaa afaan torba irratti hojjetame wanti kun. Dubbisuu hin danda'an ijoolleen. Kanaaf ministeerri barnootaa maal godhe maal gochuu qabna kan jedhu caalbaasii baase intarnaashinaal caalbaasii erga dorgomanii boodee rakkoo kana hiikuuf kan mo'ate eenyu RTI Research Triangle Institute intarnaashinaaliitti beekamaa kan ta'e erga inni mo'ate booda ministeera barnootaa wajjiniin biiroo barnootaa adda addaa wajjin qindoomina erga taasifan booda beektota afaanii kan biyya keessa jiran walitti erga qabatanii booda rakkoon barattoota maarraa ka'e kan jedhu tokko kitaaba barataaf qajeelchi barsiisaa dogongora ta'uu mala tokko kanaa lama leenjiin barsiisotaaf kennameeru maali gaamoo gaamichi dadhabaadha moo maal fakkaata sun ilaalamuu qaba sadaffaa kitaabni dabalataa jiramoo hin jiru sun irratti erga ilaalame booda mee koottaati kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaarraa haa jalqabu kanaaf ulaagaan afaan dhalootaa jechuun maazar taangiittiin barsiisafuun qabu addunyaa keessatti beekamaadha. Wantoota 5 of keessaa qabachuu qaba. 5 reading components jedhamu isaan phonological awareness, graphophonemic awareness, vocabulary comprehension of keessaa qabachuu qaba. Dhummaa daa'imman barsiif kitaabonni barattoonni keenya ittiin barachaa ture hindoomina siin qabu komponantoota kanas of keessaa hin qabu. Kanaaf keessa deebinee qopheessuu qabna akkaataatti barattoonni barachuu qaban qopheessine. Amma asirratti phonological awareness kan jedhu sun barattoonni maalirraa jalqabuu qabu kan jedhu ka'e. Barattoonni otoo qubee bira hin ga'iin sagalee afaan isaanii adda baasanii baruu qabu. Qita sagalee afaan isaanii sana tokko tokko ishee gurraan akka fo'atan adda baafatan goone kaana. Suni phonological awareness jenna.
Kamti dursa ka jedhudha?
Kamirraa ka'uu qabaa. Qubee finneetti calliseetuma itti kennina otoo hin ta'in sagalee irraa kaana. Sagalee erga adda baafatanii booda lammaffaa maal goona? Qubeetti agarsiifneeti qubeef sagalee sana akka walitti firoomsan.
Asirratti kan isin gaafachuu barbaadu egaa cita sagalee yookaan ba'a sagalee isaan dura baasan kan jedhu natti fakkaata. Amma yaadi isinitti dubbataa jirtan kun.
Isa miti akkas miti. Alaa isa irraa dhalatan miti. Amma barattoonni kun afaan isaanii beeku. Ni dubbatu ni dhaggeeffatu kana barachuu miti kan isaan dhufan. Maazer taangi ijoollee waggaa meeqaati waggaa torbaati kan 11 seenu dubbachuuf dhaggeeffachuu miti kan isaan dhufan. Nuti kan barsiisuu qabnu reading qubee dubbisuu fi qubee barreessuu akka danda'an gochuu fi.
Kanarratti gaaffin siniif qabu gaamma dubbisuudhaaf dhufan ijoolleen kuni amma biyya kanas biyya adda addaati sagalee salphaa ta'een kan isaan jalqaban dubbisuu kana amma ijoollee qabna asiis ijoollee baratan sagaleen salphaa ta'e kun immoo sagalee yeruma dhalatan dursanii baasuu jalqabaniin kan isaan jalqabsiisan kan afaan Oromoos kan afaanota biraas sagalee salphaa ta'een.
Dhugaadha. Ilaa amma aabaa caadaa jijjiiranii kan jedhutu ka'aa jira. Aabaa caadaa kan jijjiiru hin jiru kun beekamuu qaba durumaan dursee.
Ammatu gara biraattiin seeniin aabaa caadaatu jijjiirame jedhameedha kan jettan. Gara ibsaatti seenuu keessan dura mee kan jijjiirame?
Kan jijjiirame amma konfiyuuzinii uumaa jiru barattoonni kutaa tokko yommaa seenanii haala salphaa ta'een qubee akkamiin barachuu qabu kan jedhutu tartiibaan lafa taa'e. Tartiibni sun maalinni qubee salphaa dura jalqabii jedha. High frequent sound dura fidiidha. High frequent sound jechuun maalinni sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu sagalee afaan Oromoo ta'ee sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu sagalee namni yeroo baay'ee dubbatu adda baasiitiis sagalee sanaan jalqabii jedha. Tokko kana lammaffaa sagalee bocuuf yookiin barreessuuf baay'ee salphaa ta'e irraa ka'i sagalee salphaa maaltu ta'e laatu ta'e laa caalaa kan salphatu hin jiru. Ulaagaa sadaffaan maal jedha sagalee ambiguous sound yookiin sagalee waliin dhawuu danda'an walirraa fageessii fidii jedha. Fakkeenyaaf amma baa fi daa al tokko yoo barsiifte daa'immaniif waluma tokkotti fakkaata. Kanaaf walirraa fageessii fidii jedha. Walirraa fageessinee keenya. Itti aanee qubee dachaa dura hin barsiisiin jedha. Qubee qeentee erga barsiifteef booda qubee dachaa fidii jedha. Shanaffaa irratti maal jenna? Qubee ergisaa booda barsiisi afaan isaan erga baratanii booda fidii jedha. Ulaagaawwan kun sadarkaa addunyaatti haalatti sammuun namaa haala salphaarraa gara cimaatti akkaataa galuufiin kun international cognitiviin nama sammuun namaa akkasitti qabata. Tartiibni kun garuu metodoloojikaalii kutaa tokko duwwaaf malee aabaa caadaa jijjiirraa ilaallata miti. Yeroo gabaabaa keessatti barattoonni kun akka barreessanii akka bocaniif malee tartiiba kanaan qubeen afaan Oromoo jijjiirame kan jedhu hin jiru. Aabaa caadaa jijjiiruullee hin dandeenyu eenyullee jijjiiruu hin danda'u sana.
Tole kan isiniin jedhu gaamma gaaffiin kan irratti qabu sagalee yeroo walitti fidanii jechoota barreessan kamiinaa jalqabamuudha moo?
Isa duwwaadha. Egaa amma fakkeenyaaf laa barsiifna torbaan har'a keessatti. Torbaan isatti dhufutti immoo haala tartiiba sanaan dhaatu jira. Achuma irraa ka'iiti jecha uumiiti. Dubbisuu haa jalqabaniidha barattoonni. Amma fakkeenyaaf laa barsiifte a barsiifte yoo ta'e ala jettee barsiifta. Itti aansite immoo gaa barsiifta torbaan itti aanu keessatti. Haala kanaan tarkaanfiitiin sadarkaa guddaa bira ga'u. Kutaa lama keessatti fixu. Kutaa lama keessatti erga fixanii booda eeggatanii akka barbaadanitti fayyadamu.
Amma akkas yeroo jettan aabaa caadaatti kan bu'een jiru yeroo jettanii yeroo qubee baratan ijoolleen kun dhufanii mana barnootaa yeroo seenan aabaa caadaa jechuun yooma dhufan akkuma ABCD jedhanii afaan ingiliziitiin barreessanii haahu jedhanii akkuma afaan amaaraatiin barreessan jechuudha. Ijoolleen kun yeroo mana barnootaa dhufan akkuma durii aabaa caa kan jedhu tartiiba sanaan baratu moo hin baratan?
Kaarikuleemiin nuti qopheessine reading based dha. Kanaan hubachuu qabda.
Egaa Dr. Tolamaariyaam kan isin jettanii dubbisuudhaaf salphaa kataa irraa jettaniittu fakkeenyaaf ijoolleen yeroo dhalattu dura laa jetti miti aa jetti baa jetti akkasuma immoo ijoolleen utuma haadha illee hin jedhiin baan salphaa ta'uusaa irraa baabbaa jetti ijoolleen caalaa haadhattutu dhiyaattee jirtu garuu qubeen baa jedhu salphaa ta'uusaa irraati jechuudha. Kanaafi akkamitti laan aarra laan baarra salphaa ta'ee kan jedhamu irra ga'uu dandeessan.
Egaa laani kan salphatu bocuufi barreessuufi maaliif ijoolleen mana isaanii sagalee isaanii ni beeku sirriitti dubbachuu danda'u barreessuuf dubbisuuf kan isaan dhufan. Kanaaf barreessuu immoo haala salphaarraa jalqabu. Aarraa yoo jalqabani laatu salphata. Afaan Oromoo keessatti laa caalaa salphata kan jedhu jiru. Laa uleedhuma tokko lafa ka'aa laa jenna. Laan kun salphata maali dubbisuufis barreessuuf. Manatti haadha abbaarraa jalqabe kan jennu dhuguma abbaarraa jalqabe. Garuu amma dubbachuu miti kan inni barachuu mana barumsaa seenu. Barreessuufi dubbisuufi kan inni dhufu. Dubbachuu otoo ta'e manatti jalqabe ulaagaawwan nuti jenne suni kan biyya keenyaaf afaan Oromoo duwwaaf miti kan Afrikaallee kan biyya guutuu koognitiiviin namaa salphaarraa gara cimaatti deemuu qaba sanarratti hundoofne riisarchi beezdiidha malee ofumaa walgeenyeeti waan kana tumsineeti jijjiirre miti.
Garuu kan isin hin jedhu dhalli namaa suma dubbachuun salphaa ta'eef dubbisuunis salphaa ta'aaf suma dubbisuun salphaa ta'eefitti immoo. Deebee yeroo barreessus wal qabata sinumtu akka sanaatti kan isin hiiktan fakkeenyaaf namni sammuusaa keessatti wal qabata.
High frequency saawundii haa barbaannu kan jennu kanaaf mana barumsaa deemanii caalaa kam dhaggeeffatu caalaa kam dubbatu kanaaf adda baafne sanaan haa jalqabu bocuufis salphaa kan ta'e haa jalqabnu kun lamaan isaanii wal qabata.
Garuu laatu aaf baacaalaa deddeebisanii ijoolleen ijoollummaa isaaniitti dubbatu jechuu keessanii?
Miti akkas jechuu kotoon ta'in akka manaa ba'anii mana barumsaa akka seenanii kun mana isaanii keessa miti naannoo manaa miti ba'aniiru barumsaaf dhufani yeroo barumsaaf dhufan sana kitaab barruullee adda addaa dubbiiwwan adda addaa walitti qabneeti akkuma kompiitaraan hojjettan gara.
Garuu dhiifama naa godha. Mana warra isaaniif mana barnootaa gidduu daangaan guddaan hin jiru galaanni guddaan hin jiru mana warra isaaniitti suma dubbisuun salphaa ta'eef yeroo gara mana barnootaa dhufanis suma salphaa sanaan jalqabaniitu gara ulfaataatti deemu mana warra isaanii jiru taanaan aafaa baafaatu salphaadhaaf taanaan ammuma lafa kaanii mana barnootaa yeroo dhufan immoo wanni biraan isaaniif salphaa ta'u attamitti danda'a.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf borkutaa lammataa dhiyeessinurratti deebii kennu Dr. Tola Maariyaam Fufaa ibsa isaaniif guddaa galatoomsanna. Yaada gaaffiis ta'e qeeqa yoo qabaattan feesbuukii keenya irratti nuuf barreessaa yookaan teleefoonii keenya tolaa irratti nuuf bilbilaa. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com jedha. Teleefoonii keenya tolaa immoo 2255942 ekstenshinii 13.
Fayyadam qophiteen fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'eessanitti teessoo mootummaa Faransaay Paaris keessatti namichi tokko poolisii lafee duburris Ingiliffaan Hamer jennu kanaan dhawuunitti seenee isallee yoo sumira isaasaan dhaaniitiin amma ollaanuuttiin jiran akka ministeerii nagaa biyyi keessa Faransaay Gerard Colomb jedhetti namichi poolisii lafee eegu lole kun haaloo seeriyaa baanaa jedhetiin nama kana dhawuu jalqabe Faransaay eegumsi jabaa jala jirti duruu uma akkanaatti itti deebi'alle. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo hedduu Tiwiitarii irratti wanni inni barreessu nama hedduu dallansiifti waan hedduu wal nam dubbachiiftillee eti galgalallee waan humduraanuu murtii irratti kenneetiin mani murtiilleen irratti dide biyyi balaa qabdu jedhe ja keessa biyyi musliimaa jechuusaati Ameerikaatti warra dhufu ofirraa dhoorraa jedheetiin dubbate tanammoo mani murtiilleen irratti hin fudhanne armumaan duralleetti ajaj kanallee ministeera haajaala biyyi keessatti nurra qileedhaee jechuun dubbate. Waraanni Ameerikaa qarqaarsa Siiriyaa waraanni Ameerikaan Siiriyaa keessatti qarqaartu ISIS hadhuutti jiru SDF magaalaa Raqaa harka ISIS irraa deebifachuuf loluutti jira. Biyyi Arabaa hedduun Qatar jara biyya nagaa dhowwuutti horiin qarqaartii jechuun hariyyummaa isaanii gargar kutachuu jiran pirezidaantiin Ameerikaa immoo marii bulchoota tan waliin goonettu tan fidee jedha mataan oduu fi oduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.